Andsvar öðru sinni, háttvirtu 5. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Já, virðulegu forseti, ég bara virði þetta, enda er það alveg ljóst að þegar hæstvirtur ráðherra kemur núna síðar í vikunni, þá verður auðvitað hæstvirtur ráðherra spurðinu þetta, af því þetta er risa mál. Og það skiptir máli, ég tala stóru myndina aðeina, að átta sig á því hvernig þetta var sett fram þar. Líka ljóst, ég sé hérna forsætisráðherra meðal annars, sem hefur í rauninni svona óbeint, jafnvel beint verið að snupra varaformann Framsóknarflokksins. Mjög merkilega finnst mér, kannski ómerkilega líka, hvernig hæstvirtur forsætisráðherra hefur verið að snupra varaformann Framsóknarflokksins fyrst að varaformaður Framsóknarflokksins hefur haft þessa skýru skoðun að fara aðra leið heldur að síðan ríkisstjórnin ákvað. Og þetta er ekki einhver ráðherra, þetta er ekki bara varaformaður líka Framsóknarflokksins, þetta er ráðherra viðskipta. Þetta er ráðherra sem að fer með viðskiptun og hefur setið í ráðherranefnd efnahagsmál. Þannig að fyrir okkur, fyrir eftirlitshlutverk þingsins og fyrir það að sjá samhengi hlutana, tímalínuna, fá hún að skýra til þess að reyna átta sig á hverju við erum lent í þessum hremmingum með bankasöluna, að þá skiptir máli að við fáum skýrsvör frá Framsóknarflokknum að hann hafi verið að halda vöku sinni í þessu ferli.